podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer.
Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuxová, vítam vás v podcaste vydavateľstva Verlag Das Hofer, dnes na tému arbitráž v stavebníctve v roku 2024. A dnešné naše pozvanie prijali pani doktorka Monika Ráfajová a pán doktor Ľudovít Mičinský. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ja takto na úvod poviem o pánovi doktorovi Mičinskom, že sa dlhodobo špecializuje na poskytovanie právneho poradenstva v oblasti riešenia sporov, kde zastupoval Slovenskú republiku vo viacerých významných investičných sporoch. Pôsobí jednak ako zástupca strán, ale tiež aj ako samostný rozhodca sporov a adjudikátor pri sporoch v stavebníctve podľa zmluvných podmienok FIDIC. Patrí medzi najvýznamnejších slovenských právnikov zaoberajúcich sa arbitrážnym konaním na národnej i medzinárodnej úrovni. Je členom Slovenskej komory stavebných inžinierov. Pani doktorka Monika Ráfajová je partnerka advokátskej kancelárie Mičinský & Partners a advokátka. Špecializuje sa na obchodnoprávnu agendu so zameraním najmä na zastupovanie v sporoch a poskytovanie právneho poradenstva v oblasti obchodných transakcií, korporátneho práva a súvisiaceho insolvenčného práva. V oblasti stavebníctva a nehnuteľnosti sa fokusuje aj na prípady, v ktorých sa uplatňujú zmluvné podmienky FIDIC. Tak ešte raz, vítajte u nás.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Ja by som ešte možno nechala na začiatok taký priestor pre vás, aby ste nám povedali, lebo minulo sme sa bavili o obchodnej arbitráži, dnes sa budeme baviť o arbitráži v stavebníctve a pravdu povediac, tam som si z môjho pohľadu tak na vás najviac všimla, že sa tomuto tejto oblasti úplne špecifickej venujete. Mohli by sme teda ešte upresniť to vaše pôsobenie v tej arbitráži, čo sa týka stavebníctva?
Áno, čo sa týka stavebníctva, tá arbitráž alebo arbitráž stavebníctva sú trochu špecifické. Samo už len tým, že v sebe často kombinujú viacero nárokov, často aj tým, že tie spory sa týkajú stavieb, ktoré sú stále v procese. To znamená, je tam veľmi dôležité to včasné vyriešenie. Ale ja si možno na úvod, aby som možno oddelil tú arbitráž v stavebníctve od iných, od nejakých klasických obchodnoprávnych záväzkových arbitráží, dovolím tie arbitráže rozdeliť na menšie a väčšie. Menšou arbitrážou by som nazval tie spory, ktorých hodnota stavby a hodnota diela, ten CAPEX, ako sa tomu hovorí, nepresahuje 500 tisíc eur. To sú tie menšie spory, teda okolo do pol milióna eur. A tie väčšie spory nad tento rámec. Toto rozdielne považujem za nevyhnutné, pretože od hodnoty stavby, od hodnoty projektu a hodnoty sporu sa potom následne odvíjajú jednak špecifika zmluvnej dokumentácie, jednak samotná výstavba, ale aj nejaké stupne riešenia sporu. Arbitráž v stavebníctve je špecifická a odlišná od nejakej tej klasickej nejakej obchodnoprávnej arbitráže záväzkovej je tým, že v podstate kombinuje v sebe viacero nárokov. Táto náročnosť aj tieto nároky alebo kombinácie viacerých nárokov spolu vzájomne súvisia. Vyplýva to jednak zo samotného odvetvia stavebného a jednak aj zo samotných priebehov tých väčších stavieb. Tam v rámci každej stavby máme viacero subjektov, ktoré sú do tej stavby zapojené. Jednak je to nejaký objednávateľ, investor, zhotoviteľ, subdodávateľia, stavebný dozor, prípadne nejaké štátne orgány. A tieto všetky osoby majú medzi sebou zmluvné a iné vzťahy, majú medzi sebou veľa komunikácie. A keď si potom celkovo spojíme tento guláš, tak povediac, tak sa dostávame zvyčajne v prípade sporov do zložitých sporov, jednak ohľadne typu a jednak ohľadne aj výšky nárokov. A samozrejme zároveň stavebná arbitráž je v podstate kombináciou rôznych právnych odvetví. Jednak je to samozrejme stavebné právo, stavebný zákon, obchodné právo, záväzkové právo, prípadne nejaká regulatorika, právo životného prostredia a v prípade, že do tých väčších stavieb je zapojený štát ako investor, ako objednávateľ, tak samozrejme kombinácia práva verejného obstarávania. Takže toto všetko treba posudzovať a preto tie spory stavebníctve sú generálne veľmi komplexné a veľmi náročné.
Tam by som doplnila kolegu, že vlastne veľmi pekne teda na úvod povedal, že sú to menšie ako keby arbitráž, alebo teda menšie spory a väčšie spory a práve to, čo ste sa vlastne pýtali na to naše zapojenie v stavebnej arbitráži, to, čo ste aj vy spomínali, že venujeme sa obchodnej arbitráži v našej praxi, ale práve táto stavebná arbitráž je také niečo špecifické, také niečo veľmi, veľmi úzkoprofilové. Ale práve akoby je to dané tou povahou práve týchto sporov, pretože tak ako kolega povedal, to naozaj sú to väčšinou veľmi komplexné spory, práve kvôli tomu množstvu osôb zapojených, množstvu nárokov a tak ďalej. Ja by som chcela akoby len nadviazať na to jeho rozdelenie, na kolegové rozdelenie na menšie a väčšie arbitráže. Keď sa rozprávame o stavebnej arbitráži, tak je to zvyčajne, sú to teda do arbitráže sa dostanú skôr tie väčšie spory. A sú to väčšinou spory, ktoré, v ktorých sa riešia zmluvné podmienky FIDIC. Len akoby pre také ozrejmenie, tie zmluvné podmienky FIDIC je to ako keby štandardizovaná zmluva o dielo, ktorá sa používa medzinárodne, je v nej už priamo aj zakomponovaná arbitrážna doložka a to, že sa používajú zmluvné podmienky FIDIC, akoby nie je to podmienkou toho, aby sa spor dostal do rozhodcovského konania. Do rozhodcovského konania sa môžu dostať aj iné spory, samozrejme, ak máte uzatvorenú rozhodcovskú doložku. Takže záleží naozaj na tom, že ako vy si dohodnete váš zmluvný vzťah s vašou protistranou, tak podľa toho by spor teda išiel alebo nešiel do rozhodcovského konania. Tuto by som si možno dovolila nadviazať na náš vlastne predošlý podcast, ktorý sme s vami nahrávali, ktorý bol všeobecne o obchodnej arbitráži. Keby tie závery, alebo teda to, čo sme rozprávali o obchodnej arbitráži, v zásade platí aj pre túto stavebnú arbitráž, pretože stavebná arbitráž je akousi podkategóriou tej obchodnej arbitráže. Takže ak teda by niekto mal akoby záujem vedieť možno ešte viacej o tej obchodnoprávnej, tak potom samozrejme vie si pozrieť aj ten predošlý podcast.
Vy ste nadviazala na to a spomenula ste podmienky FIDIC. Čo sú vlastne tie zmluvné podmienky FIDIC a kedy sa používajú? Lebo môžeme si to aj možno že potom povedať, že či je to pre menšie, väčšie, kedy tie FIDIC, vy nám asi poviete o tom viac, tak nech sa páči, pani doktorka. Čo sú teda tie podmienky zmluvné FIDIC a kedy sa používajú?
Veľmi zjednodušene, zmluvné podmienky FIDIC sú akousi takou typizovanou zmluvou o dielo. Oni sa používajú po celom svete, naozaj je to medzinárodne používaný dokument, alebo viaceré dokumenty a pripravili ich priamo stavební inžinieri v spolupráci s právnikmi. Čiže nie je to taký ten typický právny text, ktorý by vytvorili len právnici, ale práve, že je to skôr vytvorené stavebnými inžiniermi a práve tá skutočnosť, že ich vytvorili primárne stavební inžinieri, je ich obrovskou výhodou, pretože naozaj oni reflektujú ten život na stavbe a sú veľmi spravodlivo vyvážené akoby vo vzťahu ku každej strane, ktorá je zapojená do tej výstavby. Čiže toto je naozaj ako obrovská, obrovská výhoda. Veľakrát sa stáva, že ak právnici píšu nejaké texty, tak akoby môže to byť trošku otrhnuté od toho života, ktorý reálne ide na stavbe. Práve tento stavebný sektor je špecifický tým, že naozaj to zapojenie osôb, tá dynamika a hlavne stále to neustále akoby posúvanie sa tej stavby je veľmi špecifické. Čo sa týka zmluvných podmienok FIDIC, nie sú to iba jedny zmluvné podmienky, bolo vydaných viacero kníh týchto zmluvných podmienok FIDIC. Úplne najznámejšia je Červená kniha FIDIC alebo Žltá kniha FIDIC a tieto jednotlivé knihy sa odlišujú rozdelením rizík a hlavne aj tým, teda, na aký projekt sú určené. Poviem príklad, pri Červenej knihe FIDIC objednávateľ, respektíve ten investor stavby dodá projekt a potom zhotoviteľ podľa neho stavia. Pri použití žltej knihy FIDIC, tak tam už aj tie projektové práce sú zodpovednosťou zhotoviteľa. Čiže akoby je vidieť, že kto má akú zodpovednosť a práve od toho sa to akoby aj líši a vtedy akoby podľa toho, aké preferencie toho objednávateľa a o aký typ diela má ísť, tak podľa toho sa vyberú zmluvné podmienky, ktoré sa použijú. Čiže akoby vždy treba rozmýšľať nad tým, že vlastne čo sa ide stavať. Je rozdiel 100% stavať malú bytovku a potom je rozdiel stavať napríklad veľký tunel. Takže samozrejme to je odlišné.
Ja sa ešte dopýtam k tomuto, má to zmysel pri zahraničných partneroch alebo ten FIDIC má zmysel aj pri slovenských partneroch, čo sa týka stavebníctva?
FIDIC sa používa samozrejme aj pri slovenských partnerov, nie je to len ako zahraničná vec. Je to samozrejme, ako spomínala kolegyňa, je to nejaká všeobecne akceptovateľná alebo všeobecne akceptovateľné a známe zmluvné podmienky, ktoré naozaj ten FIDIC funguje už 100 rokov a tieto podmienky fungujú 100 rokov a za ten čas sa dopracovali a upravili tak, aby naozaj boli vyvážené a aby sa snažili zahrnúť všetky možné problémy, ktoré na stavbe vzniknú. Takže samozrejme tieto podmienky sú preložené do slovenčiny a je ich možné preložiť v zmluve a potom predstavujú ako keby takú samostatnú zmluvu alebo môžu predstavovať samostatnú zmluvu a je v podstate jedno, že či to bude zahraničný subjekt alebo či bude zmluva čisto podľa slovenského práva medzi slovenskými subjektami.
Ešte sa dopýtam, vaša právnická kancelária vie vyložiť tie podmienky FIDIC v prípade, že prídu dvaja obchodní partneri, ktorí idú uzatvárať nejaký zmluvný vzťah. Viete teda vy im s tými FIDIC podmienkami, alebo teda bavíme sa o zmluvných podmienkach FIDIC, viete im s týmto pomôcť?
Áno, áno. Tie zmluvné podmienky sú štandardizované, ale samozrejme tie zmluvné podmienky nie vždy môžu sedieť na konkrétny prípad. Takže v praxi sa často stáva aj to, že strany si uzatvoria zmluvu, ktorej prílohou sú zmluvné podmienky FIDIC a v rámci nejakých osobitných podmienok alebo v rámci zmluvy si niektoré tieto zmluvné podmienky FIDIC upravia. Napríklad zmluvné podmienky FIDIC v sebe zahŕňajú rozhodcovskú doložku, ale strany sa môžu dohodnúť, že si tú doložku napríklad nedajú, čo samozrejme neodporúčame, ale je to možné. Takisto si môžu niektoré lehoty predĺžiť, takisto si môžu niektoré povinnosti, práva povinnosti vypustiť a tak ďalej. Ono samozrejme v tomto treba byť veľmi opatrný, lebo ako sme spomínali, ten FIDIC funguje dlhodobo a ako náhle to človek zasiahne a tie podmienky preváži na jednu alebo na druhú stranu, čo je samozrejme možné, však stále je to o dohode strán, tak sa môže stať, že potom sa to prejaví niekde inde. Takže my odporúčame tie podmienky akceptovať tak, ako sú a samozrejme s ohľadom na nejaké špecifikácie konkrétnej stavby je možné si v zmluve dohodnúť ešte aj nejaké odchylné dojednanie.
Stretli ste sa za vašu prax arbitráž v oblasti stavebníctva, ktorá zvýrazňuje výhodu arbitráža ako takej? Lebo bavili sme sa a ja som vás zachytila, že naozaj v tom stavebníctve sa reálne pohybujete, čo sa týka tej arbitráže dlhodobo. A viete to teda určite zhodnotiť, čo sa týka teda v arbitráže v stavebníctve v súvislosti aj s jej výhodami. Aké sú teda podľa vás tie výhody tej arbitráže v stavebníctve?
Ja by som ešte možno predtým, než prejdeme k samotnej arbitráži a už keď sme sa tu rozprávali o zmluvných podmienkach FIDIC, tak ešte spomenul jednu fázu, takú tú predarbitrážnu alebo predsporovú, ktorá sa nazýva adjudikácia a ktorú vykonáva tzv. KRS, je to Komisia pre riešenie sporov, skratka po anglicky DAB alebo DAB, Dispute Adjudication Board. To je v podstate komisia, ktorú si strany dohodnú a ktorá rieši spory medzi stranami ešte vo fáze pred začatím prípadnej arbitráže alebo súdneho sporu a ktorej síce rozhodnutia nie sú záväzné, ale strany, teda, pardon, sú záväzné, ale nie sú exekučným titulom. To znamená, strany ešte počas tej výstavby, predtým než idú na nejakú dlhodobejšiu arbitráž, je tam táto KRS, ktorým tie spory môže rozhodnúť. A ja osobne vnímam túto KRS ako veľmi prínosný orgán, sám to vidím pri práci v komisii na riešenie sporov na stavbe diaľnice D1 Hubova Ivachnova, pretože táto komisia je zložená z členov rôznych profesí a preto teda aj kolektívne vieme vec veľmi dobre vyhodnotiť deň na začiatku v rôznych lehotách. Napríklad je tam lehota na prejednanie sporu 84 dní, to znamená, tento spor vieme vyriešiť na začiatku, tak aby nedošlo k nejakému zastaveniu stavby, aby tá stavba mohla plynulo prebiehať. Keďže v praxi samozrejme najmä pri tých väčších stavbách najväčšie škody v zásade vznikajú tým, že sa stavba zastaví. Preto je vhodné mať túto KRS. KRS nejako rozhodne, stavba môže pokračovať ďalej. V prípade, že nejaká strana nie je spokojná s rozhodnutím, môže následne pokračovať na arbitráž a sa môže už následne súdiť o peniaze, ale stavba ide ďalej. A čo sa týka tej samotnej výhody arbitráže ako takej, v zásade si myslím, že skoro každá stavebná arbitráž, do ktorej som bol zapojený, a na Slovensku som riešil v podstate najväčšie arbitráže, ktoré boli jednak jedna, sa týkala výstavby terminálu letiska Milana Rastislava Štefánika, ďalšia sa týkala výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, alebo aktuálne veľká arbitráž týkajúca sa tunela Višňové pri Žiline. Všetky tieto arbitráže boli a sú naozaj veľmi komplexné početnosťou nárokov a naozaj enormným množstvom dokumentácie a dôkazov, ktoré musia najprv zástupcovia strán vyhodnotiť a zvážiť, ako ich prezentovať tomu tribunálu, prezentovať tým arbitrom a následne potom arbitri posúdiť. Takže ja osobne, ak si mám predstaviť, že by takýto nejaký obrovský spor rádovo o desiatky, stovky miliónov eur bol prejednávaný niekde na nejakom klasickom súde, klasickým súdcom, ktorý má naozaj veľmi širokú civilnoprávnu agendu, tak naozaj by to asi bolo prejednávané dlhé roky. A plus, okrem toho, tá výhoda tej jednoinštančnosti a rozhodcovského konania určite zásadne skracuje dĺžku týchto sporov.
Ja ešte doplním, že tu sa vlastne pri stavebnej arbitráži zvýrazňuje aj ďalšia výhoda arbitráže, a to odbornosť arbitrov. Pretože naozaj, to sme vlastne spomínali už aj predtým, že arbitri nie sú iba teda akýsimi sudcami, ale sú to normálne fungujúci väčšinou právnici, ktorí majú svoju prax, sú to často advokáti a naozaj zažili si stavbu, ale respektíve zapojenie svojich klientov, osôb, ako keby pôsobili na rôznych stranách tých osôb v rámci výstavby. Čiže ako keby majú skvelé skúsenosti a vedia oveľa lepšie pochopiť ten spor, pretože ho vedia posúdiť ako keby z rôznych pozícií a z rôznych strán. Čiže naozaj ten výsledok vlastne stavebnej arbitráže je potom skutočne kvalitné a odborné rozhodnutie. A práve pri takýchto komplikovaných sporoch, ako sú stavebné spory, tak sa to naozaj zvýrazňuje.
Čo je najčastejšie predmetom sporov v oblasti stavebníctva? Obávame sa, že teda tie spory tam reálne vznikajú aj bez toho, že by sa to riešilo formou arbitráže. Poznáme to na Slovensku aj z médií, z rôzne veľké kauzy, ale doplácajú na to často aj tie menšie firmy. Tak čo je vlastne najčastejšie predmetom tých sporov v oblasti stavebníctva podľa vás?
Tak zjednodušene môžem povedať, že sú to čas a peniaze. A tým, že času peniaze, tak je to v podstate, sa jedná len o peniaze. Čo sa týka času, je to prevažne doba výstavby, oprávnenosť je predĺženia, omeškanie s dokončením diela a samozrejme, ak došlo k omeškaniu, či toto omeškanie bolo na strane zhotoviteľa, objednávateľa, či sa udialo z dôvodu nejakých nepredvídateľných okolností, prípadne kto zo strán za to predĺženie lehoty zodpovedá. A čo sa týka peňazí, to sú samozrejme najčastejšie nejaké naviac práce alebo práce, ktoré neboli predpokladané v tom pôvodnom rozsahu zmluvnom, a v arbitráži alebo ešte predtým v tej komisii pre riešenie sporov sa primárne rozhoduje o tom, že kto za tieto práce zodpovedá, kto ich má znášať, a v rámci toho viacstupňového rozhodnutia najprv sa rozhodne o tom, či ten nárok tu je alebo nie je, a následne ak áno, v akej výške. Ono, tá stavba je naozaj veľmi zaujímavý a živý organizmus, a takisto tie samotné nároky sú zaujímavé tým, že môžu byť na jednej alebo druhej strane, to znamená na strane objednávateľa alebo na strane zhotoviteľa. Napríklad zaujímavým prípadom je materiál z výkopu, ktorý vzniká pri výkope potrubí alebo tunelov, lebo za určitých okolností to môže byť plus pre zhotoviteľa, to znamená, keď ten materiál má nejakú kvalitu a môže sa použiť na stavbe, to znamená, má cenu stavebného materiálu, ale ak takú kvalitu nemá, tak sa jedná o nejaký stavebný odpad, ktorý treba niekde deponovať, uskladniť, zlikvidovať, to znamená, jedná sa o nejaké náklady. Takže preto je vždy zaujímavé vnímať tie špecifika tých konkrétnych stavieb a početnosť tých faktorov, ktoré rozhodujú o tom, či tu nárok je alebo nie je, a prípadne v akej výške.
V čom je podľa vás arbitráž pre stavebníctvo, alebo teda v tej stavebnej oblasti, aké tam má najväčšie výhody a kedy nie je arbitráž v stavebníctve vhodná? Pretože bavíme sa o tom, že tá arbitráž vlastne značne zjednodušuje spor v istých medziach, ale teda kedy nie je vhodná, a na druhej strane, čo je zase najväčšou výhodou tej arbitráže?
Za mňa najväčšou výhodou, alebo tie tri najväčšie výhody sú oproti klasickému súdnemu konaniu, sú teda rýchlosť, flexibilita a tá odbornosť toho rozhodnutia. Čo sa týka tej rýchlosti, je to vďaka tej spomínanej jednoinštančnosti konania a samozrejme aj tým, že strany si sami môžu dohodnúť procesný harmonogram, to znamená strany v spore tej arbitráži samé určujú, ako rýchlo ten spor bude prebiehať. Čo sa týka flexibility, práve kvôli tej listine náročnosti stavebných sporov a náročnosti na skutkové okolnosti alebo nejaké odborné posúdenia, je veľkou výhodou arbitráže, že nemusia byť všetky posudky predkladané vo forme nejakých znaleckých posudkov, ale postačujú rôzne odborné vyjadrenia, a celkovo dokazovanie je menej formálne a menej náročné na náklady. A čo sa týka tej odbornosti, za mňa to naozaj je tá odbornosť tých arbitrov, odbornosť ľudí, ktorí reálne budú o tom spore rozhodovať, lebo však strany si zvolia tých arbitrov, to znamená ako osoby, ktoré majú o tom spore rozhodovať, to znamená osoby, ktoré tú problematiku riešia. Ja to vidím sám na sebe tým, že som jednak advokát a člen Slovenskej advokátskej komory a zároveň aj člen Slovenskej komory stavebných inžinierov, tak samozrejme táto problematika mi nie je cudzia, ale samozrejme napríklad nejakí iní kolegovia, ktorí sa tomu nevenujú, by o tom až tak nevedeli. Takže je to primárne na tých stranách, aby si zvolili odborného arbitra, niekoho, komu veria, že ten ich spor rozhodne správne a odborne. a samozrejme tá možnosť tých strán zvoliť si toho arbitra na rozdiel od teda klasického súdneho konania.
Ja ešte možno doplním kolegu, aby to nevyznelo tak, že teda arbitráž, keby, teda, že stavebná arbitráž sa týka len veľkých projektov. Stavebná arbitráž to sú aj malé projekty, to môžu kľudne malinká bytovka alebo vyslovene niečo jednoduché, čo ani nemusí byť až tak skutkovo náročné na dokazovanie. A tu je keby podstatný ten moment naozaj si zazmluvniť toho svojho partnera zmluvného, s ktorým teda budete pracovať a nejak fungovať na tej stavbe, tak aby naozaj rozhodovská doložka bola dojednaná platne a aby prípadný spor skončil na naozaj rešpektovanom rozhodovskom súde. To môže byť napríklad za nás, čo máme dobré skúsenosti, je to rozhodovský súd Slovenskej advokátskej komory alebo prípadne tzv. VIAC vo Viedni, čo je Vienna International Arbiter Center. Takže to sú viac menej súdy, ktoré vieme, že fungujú veľmi, veľmi dobre, naozaj tie skúsenosti so stavebnou arbitrážou tam sú. Čiže máte akoby záruku nejakej kvality a dovolím si len zvýrazniť, že naozaj je to podstatné zamyslieť sa nad tým už na začiatku, pretože to, že máte nejakú rozhodovskú doložku, je nejaká obsiahnutá, ale nezamyslite sa nad jej obsahom, tak na konci dňa to akoby môže skončiť ešte horšie, ako keby ste ju nemali. Takže určite už na začiatku zvážiť, či vôbec navrhnutý rozhodovský súd je vhodný a či akoby dobrou voľbou pre váš konkrétny typ stavby.
Tak ja len doplním kolegyňu, že čo sa týka tej vhodnosti alebo nevhodnosti arbitráže, tak nie je to podľa mňa o tom, že či arbitráž je vhodná alebo nevhodná. Je to skôr naozaj o tom zvolení si jednak vhodného rozhodcovského súdu, tak ako spomínala kolegyňa, a jednak zvolení si aj v rámci tej rozhodcovskej doložky toho samotného riešenia sporu. To znamená, v prípade, že ten spor je menší, tak naozaj ten spor môže riešiť nejaký jeden arbiter, to znamená jednočlenný senát, na slovenskom súde, v prípade, že sa jedná o nejaký multimilionový spor, kde je nejaký zahraničný prvok, tak tam je vhodné možno mať aj nejaký renomovaný zahraničný rozhodcovský súd, ako ten VIAC vo Viedni, alebo ICC v Paríži, čo je rozhodcovský súd medzinárodnej obchodnej komory. Takže nie je to o vhodnosti alebo nevhodnosti samotnej arbitráže ako alternatívneho spôsobu riešenia sporov, ale skôr o tom, aby si strany napasovali v rámci tej doložky, tak ako spomínala kolegyňa už na začiatku pri podpise zmluvy, tú doložku tak, aby zodpovedala hodnote stavbe a možné komplexnosti tých celého stavebného diela.
Ešte na toto nadviažem. Myslíte si, že keď sa budeme baviť napríklad o obciach, tam sa často stretávame s tým, že ten starosta proste nemá to právne povedomie, ide uzatvárať nejakú zmluvu s podnikateľom, hlavne sa dotýka to často týchto stavebných prác. Je podľa vás aj takto táto jednotka územnej samosprávy, je to vhodné pre jednotku územnej samosprávy uzatvárať to, aby v podstate tam bola tá doložka? Stretli ste sa s tým?
Ja si myslím, že to vhodné je, lebo samozrejme predpokladám, že tomu starostovi alebo primátorovi ide o to, aby tie práce boli dokončené v súlade tak, ako boli vytendrované, to znamená, nám vstupuje ten prvok verejného obstarávania a ide mu o to, aby práce boli dokončené na čas. Lebo samozrejme nie je nič horšie, keď má nejaký spor s dodávateľom, ten mu odíde zo stavby a ostane mu rozkopaná obec. To znamená, práve preto si myslím, že je vhodná tá arbitráž, samozrejme opätovne, ako sme spomínali, je otázkou, že či sa jedná o stavebné práce za 200 000 alebo 20 miliónov a podľa toho treba už v zmluve vhodne zvoliť doložku. A v zásade aj podľa toho prípadne potom dohodnúť komisiu na riešenie sporu a tak ďalej. Tak, aby v podstate jednak došlo alebo sa v podstate zdá, zvýšila šanca, že dielo bude dodané a realizované včas a tak, ako bolo vytendrované.
Čo robia podľa vás stavebníci najväčšie chyby v oblasti stavebných sporov? Bavíme sa tu o tom, že tá arbitráž prichádza v čase, keď sa už nejaký spor tu vytvorí. Tak poďme povedať si, že aké sú tie najväčšie chyby tých stavebníkov v oblasti stavebných sporov?
Tak z môjho pohľadu sú najväčšie chyby také, že stavebníci už na začiatku ich urobia pri uzatváraní zmluvy. V prvom rade je to o tom, že často sú v nejakom časovom strese a v zásade zhotoviteľ začne stavať ešte predtým, než má uzatvorenú zmluvu. To znamená, začnú s výstavbou, následne dojednávajú zmluvu a často tam majú dohodnutú zlú rozhodcovskú doložku alebo žiadnu. Ďalším častým problémom je odchýlenie sa od zmluvy pri výstavbe. Stavebníctvo je špecifický sektor tým, že do plnenia predmetu zmluvy je zapojený zvyčajne veľa osôb. preto aj potenciál pre chybovosť pri plnení zmluvy je vyšší. Vidíme to naozaj na tých stavebných projektoch, kedy aj menšie stavebné dielo realizuje viacero subdodávateľov, sú tam rôzni profesisti, ktorí majú na starosti konkrétne stavebné práce, sú tam tzv. Nominovaní subdodávateľia, ktorých si určuje objednávateľ. To znamená, celkovo to tvorí taký komplex, ktorý treba upraviť v zmluve o dielo. A ďalšia chybou, vlastne čo vnímame, je taká, že zmluvné strany často riešia zmeny diela za pochodu a opomínajú potrebu upraviť nejaké zmluvné dokumentácie. To znamená, že majú zmluvu, začnú sa z nejaké práce, sa zistí, že treba urobiť niečo inak, robí sa ďalej samozrejme, aby sa nezmeškali nejaké termíny, ale nemajú to nikde zachytené. Často je to o tom, že sa urobí nejaká zmena, nejaký stavebný prvok, ktorá sa následne zakrie, to znamená, v budúcnosti už tá zmena nie je viditeľná a potom v prípade sporu je veľmi ťažké preukázať, že aká bola zmena, kto za ňu zodpovedá a samozrejme aj to, že koľko tá zmena reálne stála, aké boli tie náklady.
Ešte veľmi častým problémom býva aj nedodržiavanie akýchsi procesných lehôt, vlastne, ktoré si strany dohodli v zmluve, ktorú spolu uzatvorili na začiatku vlastne výstavby. Ale je to keby problém, ktorý súvisí celkovo aj s tou náročnosťou komunikácie na stavbe. Keďže máte zapojených veľa ľudí do výstavby, tak prirodzene aj tej komunikácie medzi jednotlivými stranami, alebo teda jednotlivými osobami na stavbe je pomerne veľa. A teraz sa vlastne rozprávame o tom, že je to jednak listina, nejaká komunikácia, sú to nejaké e-maily, do toho vám vstupuje, teraz vymyslím si SMS-ky, telefonáty, WhatsApp a tak ďalej. A naozaj na konci dňa tej komunikácie je pomerne veľa. A keď teda dôjde k tomu, že aj jedna zo strán teda má oprávnenie nejaký nárok, napríklad na navýšenie ceny za dielo alebo predĺženie lehoty výstavby niektorej z časti stavby, ale neoznámi tento nárok správne a riadne tak, ako by mala v zmysle zmluvnej dokumentácie, v zmysle tej uzatvorenej zmluvy, tak sa môže stať, že ten nárok sám o sebe keby zanikne práve kvôli keby tej procesnej stránke, že sa nedodržali podmienky jeho oznámenia a hlavne jeho keby včasného riešenia s tou druhou stranou. Čiže naozaj ako tá technická stránka veci toho oznamovania nárokov, tak to naozaj býva často problém na stavbách.
V roku 2024 sa má na Slovensku podstatným spôsobom zmeniť stavebná legislatíva. Ako tieto zmeny vidíte vy v kontexte arbitráže? Ešte síce nevieme, ako to úplne s tou stavebnou legislatívou bude, ale v prípade, že by to išlo tak, ako má, alebo teda od 1. apríla 2024 by sme mali úplne v podstate dva nové samostatné zákony, ktoré by nahradili doterajšiu 50-ku z roku 1976. Ako to teda vidíte? Čo by to znamenalo aj pre tú oblasť tej arbitráže?
Tak čo sa týka tejto plánovanej zmeny stavebnej legislatívy, ku ktorej má dôjsť teda od 1. apríla 2024, tak táto samotná zmena nemá nejaký vplyv na samotnú arbitráž, ako na arbitrážny proces. Zmena stavebnej legislatívy môže mať skôr dopad na dojednané zmluvné záväzky. To znamená, preto je určite dobré, aby si stavebníci v predstihu skontrolovali svoje už uzatvorené zmluvy a zároveň prípadne zrevidovali vzory zmluv, ktoré používajú. A to si môžu zrevidovať svojimi internými právnikmi alebo advokátmi. A v prípade, ak zistia, že zmena stavebnej legislatívy ovplyvňuje plnenie ich záväzkov, tak určite je vhodné notifikovať druhú stranu, proaktívne vec riešiť, namiesto toho, aby sa spoliehali, že všetko teda bude v poriadku. V prípade sporu je samozrejme zásadná skutočnosť, kedy sa o nemožnosti plnenia alebo o nejakom obmedzení plnenia pôvodne dohodnutého záväzku dozvedeli či už jedna alebo druhá strana. Takže za mňa práve teraz je jednak vhodný čas revidovať si aktuálne zmluvy, ale aj do budúcna zmluvnú dokumentáciu, ktorú v prípade, že majú nejaké templety zmluv, nejaké vzory zmluv, upravili podľa toho, čo bude účinné od toho 1. apríla 2024.
Z čoho sa možno do roku 2024 poučiť, aby sme mali šancu uspieť v spore, ktorý sa týka stavebníctva?
Za nás, ako sme už spomínali, je to určite začať dobrou zmluvou hneď v úvode a naozaj dať si záležať na rozhodcovskej doložke. Hlavne, aby bola platne dojednaná, naozaj, aby si strany vybrali rozhodcovský súd, ktorý je vhodný na riešenie ich sporov a ktorý naozaj sedí ako keby na ten typ stavby, alebo teda aj na tie prípadné nároky, ktoré sa budú v rozhodcovskom konaní riešiť.
Ja by som ešte doplnil to, že teda na dobrú zmluvu potom nadväzuje aj jej plnenie. Keďže my to v praxi vidíme, že často majú strany dobrú zmluvu, ale potom už tie kľúčové osoby, ktoré na tej stavbe pôsobia, tú zmluvu nemajú naštudovanú a sa ňou neriadia. Takže určite odporúčame, aby mali podnikatelia, aj tie osoby, ktoré tú samotnú stavbu riadia alebo sa na to podieľajú, zmluvu minimálne tie zásadné záväzky zo zmluvy, ktoré sa týkajú ich strany, naštudované. pretože spory vznikajú práve vtedy, keď nesedí realita na stavbe so zmluvnou dokumentáciou. Naozaj v praxi máme spory, kedy niečo bolo dohodnuté v zmluve, potom dlhodobá prax strán bola iná a potom strany sa sporia o to, že či platí to, čo je v zmluve, alebo tá dlhodobá prax. A s tým samozrejme súvisí aj nejaká včasná komunikácia v správnej forme so správnymi osobami, ktorá naozaj pri stavbe je kľúčová. A v prípade, že už strany vidia, že to, čo sa deje na stavbe, smeruje do nejakého sporu, tak samozrejme je vhodné si čo najskôr zaobstarať podklady do sporu. To znamená zabezpečiť si celú komunikáciu k veci, fotografie, prípadne nejaké vyhlásenie osôb, prípadne nejaké posudky, pretože neskôr už môže byť problém tieto veci získať práve kvôli charakteru stavby. To je to, ako sme spomínali v prípade, že sa jedná napríklad o nejaké výkopové práce, tak pokiaľ sú tieto práce zasypané, tak už je veľmi ťažké potom posúdiť, že či boli alebo neboli vykonané. Takže naozaj to včasné zachytenie dôkazov, v prípade, že už hrozí spor, je naozaj kľúčové. Ja sa aktuálne podieľam na jednej z najväčších arbitráží týkajúce sa cestnej infraštruktúry na Slovensku. Samozrejme nemôžem kvôli mlčanlivosti komunikovať detaily, avšak skutočne v priebehu tejto arbitráže sa tá potreba včasnej a dobrej prípravy pred sporom opäť len a len potvrdzuje.
Čo by ste odkazali subjektom v stavebníctve? Bavíme sa, že sme skoro na závere dnešného podcastu, ktorý bol na tému arbitráže v stavebníctve. Čo by ste teda odkazali tým subjektom? Máte predsa len dlhoročné skúsenosti, jedni asi z najväčších na Slovensku, čo sa týka tej arbitráže v stavebníctve. Čo by ste im odkazali?
Za nás určite takú základnú vec, že to, že máte vôbec ako keby uzatvorenú nejakú rozhodovskú doložku, to ako keby nie je záruka úspechu, respektíve vás to ako keby tak zjednodušene povedané, to vás nespasí. Určite pri týchto stavebných sporoch je potrebné neopomenúť práve všetky tie aspekty, ktoré sme tu spomínali. Že naozaj treba mať okrem tej rozhodovskej doložky kvalitnú a vyváženú zmluvu. Naozaj sa treba podľa nej riadiť, treba si včasne zabezpečovať dôkazy a naozaj ako keby veľmi precízne postupovať, dbať na to, aby tá realita bola vždy reflektovaná na zmluvnej dokumentácii a naopak, aby sa naozaj nestávali veci, že stavba si žije úplne iným životom, ako je dohnutá zmluvná dokumentácia, pretože to bývajú presne tie ako keby základy všetkých stavebných sporov. Čiže určite dávať si pozor ako keby komplexne, úplne od začiatku tej výstavy alebo celkovo nejakej stavebnej spolupráce a naozaj venovať sa veľmi precízne každému jednému aspektu a to je ako keby možno nejaký taký návod na úspech potom v prípadnej budúcej stavebnej arbitráži. Ja by som si ešte možno dovolila akoby zvýrazniť, že stavebná arbitráž, síce sme sa tu rozprávali o väčších projektoch a cestách a dajme tomu tuneloch a tak ďalej, stavebná arbitráž je jednak na malé projekty, jednak samozrejme aj na tie veľké, ale stavebná arbitráž sa týka v zásade každého, kto je zapojený do stavebného projektu, čiže môže to byť malý dodávateľ, niekde úplne na konci nejaký drobný subdodávateľ, ktorý tiež si vie zazmluvniť toho svojho zmluvného partnera, ktorý je ako keby nad ním v celom tom reťazci, alebo z celé tej reťazy ako keby dodávateľov a skutočne vie mať pomerne rýchlo vyriešený jeho spor. Čiže naozaj s ohľadom na to naše právne prostredie, ktoré na Slovensku máme a teda dajme tomu na naozaj veľkú vyťaženosť všeobecných súdov, určite odporúčame stavebnú arbitráž, respektíve rozhodovské konanie aj pre malých podnikateľov a pre tých drobných subdodávateľov.
Ja len doplním možno jedno všeobecné odporúčanie, ktoré som už v podstate spomínal a to je to, že tie problémy na stavbe treba hneď riešiť na začiatku. A možno sa nespoliehať na to, že sa to potom nejako dorieši neskôr. Aj z mojej praxe, jednak ako advokáta, zástupca strán, arbitra, aj toho adjudikátora v komisiách na riešenie sporov, sa mi stále potvrdzuje to, že ak strany riešia veď hneď v úvode, tak naozaj vedia ušetriť veľkú časť nákladov, ktoré by sa vyskytli, ak by sa spoliehali na to, že sa vec nejako sama vyrieši. Pretože následne potom nejaké náklady na advokátov, posudky, vyjadrenia a podobne sú ďaleko, ďaleko vyššie. A samozrejme, najväčšou úsporou, a preto odporúčame arbitráž v stavebníctve, je z môjho pohľadu vyriešenie veci časovo efektívne. Lebo akékoľvek neskoršie víťazstvo sa môže ukázať ako bezcenné, ak stavba niekoľko rokov stojí. Toto naozaj nikoho neposúva a asi myslím, že každý má záujem na tom, alebo všetky strany by mali mať záujem na tom, aby stavba bola dokončená včas, v nejakej kvalite, ktorú si dohodli a v prípade, že sú nejaké nároky finančné zhotoviteľa alebo nejaké nároky z titulu predĺženia lehoty výstavy, tie sa potom vedia doriešiť neskôr, ale všetky strany by mali fungovať tak, aby tá stavba bola čo najskôr dokončená a teda mohla sa užívať, lebo nie je nič horšie, ako keď je stavba rozostávaná, nejako zakonzervovaná a toto nikam nikoho neposúva.
Dnes sme diskutovali na tému arbitráže v stavebníctve v roku 2024. Našimi dnešnými hostiami bola pani doktorka Monika Rafajová a pán doktor Ludovít Mičínsky. Ešte predtým, než im dám záverečné slovo, aby sa rozlúčili, ja by som vám chcela dať do popredia náš portál stavebnyportal.sk, kde nájdete všetky informácie, čo sa týka problematiky stavebníctva, a taktiež stránku dazofer.sk, sekcia podcasty, kde nájdete aj spracovaný tento podcast. V tejto chvíli by som teda veľmi pekne ešte raz poďakovala pánovi doktorovi Mičínskemu, pani doktorke Rafajovej, že prišli sem k nám do podcastového štúdia Ferlag Dazhofer.
Ďakujeme pekne, dovidenia.
Ďakujeme za pozvanie.